Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni daurigas civespere la mallongan serion pri la attestantoi de Jehovo. Civespere ni pritractos la temon, ciu Jehovai attestantoi estis vere firmai contrau Hitlero, foie la Jehovai attestantoi faras campagnon per filma documentaro titolita La Jehovai attestantoi firmai contrau la nazia attaco. Per tio ili intensas interessi la publican opinion concerne la miloin da Jehovai attestantoi mortintai en la naziai concentreioi, giuste pro sia credo. Lau ilia vidpunto, la Jehovai attestantoi male ol la ecclesioi catholica cae evangeliai, ciui faris compromisoin cun la Hitlera regimo, ili restis firmai, fidelai alla Biblio, cae neutralai concerne la nazian movadon. Cion respondi? Antau cio ni esprimas grandan respecton cae consideron por la victimoi de ciui religiai persecutadoi, inter ciui estis ancau da Jehovai attestantoi, sed samtempe, sur base de historiai documentoi, eblas pruvi che ancau la Jehovai attestantoi provis fari compromisoin cun Hitlero, male ol tio cion ili assertas. La rilatoi de la Jehovai attestantoi cun la politicae potenzoi ciam estis ambiguai. Lau ilia teologio, ciui mondai statoi cae registaroi estas diablai, sed practice la Jehovai attestantoi ne contraubatalas statoin. Ili declaras sin neutralai, tio estas fremdai ie la politico. Ili obeas cion, cio ne estas contrau la Biblio. La conflicto estigas ciam lau ilia interpreto io estas contrau Biblia. Tiai estas la armea servo cae la saluto alla nazia flago. Concerne la flagon, Rutherford, dua presidanto de la Jehovai attestantoi, scribis en la iaro 1929. La flagoi de la diversai nazioi representas sia in registaro in kai sia in celoin. La nazia legio kiu intensas devigi la filo in de Dio saluti flagon, intensas devigi lin saluti la diablon kiel nevideblan dion de tiu nazio. Concerne la Hitleran regimon, oficialai documentoi de la Jehovai attestantoi pruvas che comence iliai gvidantoi provis fari compromison, ec se nun tempe ilia congregatio clopodas ciu maniere doni alian interpreton alla declaratio de factoi ciun ili sendis la 25 de junio 1933 al Hitlero, cae el ciu ili presis cae disdonis 2.100.000 copioin. La declaratio sendita de la Jehovai attestantoi al Hitlero en la iaro 1933 laudas la germanan registaron, mal laudas la anglan usonan, atacas la hebreoin. Jen quelque da fragmentoi de tiu declaratio. Concerne la rilaton de la germanai bibliai studentoi, tiele nomigis la Jehovai attestantoi, cun la nazia registaro de la Germana Regno, Reich, nenia oppositio existas, nia flanque. La angla-usona monda imperio consistigas la plei grandan cae subpreman superregadon en la mondo. Ni intensas diri la Britan mondan imperion, al ciu appartenas la unuigintai statoi de Americo. La iudai aferistoi de la angla-usona monda imperio creis vastan negozaron, kiel rimedon por exploati cae subpremi multe da popoloi. La nuna registaro de Germanio prenis starpuncton contra la subpremantoi e la granda monda finanzistaro, kai contrau batalas ilian ruinigan influon en la politicae aferoi de la nazioi. Giuste citia estas nia star punto. Anstatau partianigi contrau la principoi de la registaro de Germanio, ni male partianigas ilia favore, kai ni emfasas che Jehovo Dio, per Jesuo Cristo, tiuin principoin plene effectivigos. Nitritis fragmenton e la declarazio della Jehovai attestantoi al Hitlero. La nuntempai respondezuloi della Jehovai attestantoi clopodas diri che ne temis pri compromiso cun Hitlero, che ili mencias neutralan historiistinon nome doctorinon Christine King, quiu lau ili agnoscas la firmezon della Jehovai attestantoi contrau Hitlero. Sed estas trovita texto della sama autorino, quiu emfasas che la Jehovai attestantoi clopodis fari compromison. Nicitas fragmenton de texto de doctorino King. La documento della Jehovai attestantoi esprimis aprobon por la comunai celoi cun la nova nazia registaro. La documento estas sia spezza cef verco. Gi clarigas, flatas, proponas de ir puncton por compromiso. Che ocase della dua mond milito la Jehovai attestantoi faris compromisoin, agnoscas ilimem aliloque. Exemple, en ilia iarlibro della iaro 1984, ni legas. Ni desiras confesi antau Jehovo Dio cae lia regio Jesuo Cristo, che dum la dua mond milito, ni contribuis divers maniere per niai manoi alla maliustagioi de tiu militanta mondo. Ni applicis diversa in havajoin della consecrita popolo de Dio por agadoi ciui. Ni comprenas che ili appartenis alla militai propagando cae clopodado, tiu maniere mal observante la neutralezon. Ni ne intensas geti la unuan stonon contra la Jehovai attestantoi. Ni shatus se ancau ili mem ne getus stonoin contra ni. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo, ciu Jehovai attestantoi estis vere firmai contra Hitlero. Caregai gefratoi, ni rememorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, 00120, Vaticana Urbo, Ret Poste, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va. Nia programo estas finita, bonvolori ascolti nin venontana dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.